Ομιλία από τον Βίον και τα Ζουνθεσίας του Γέροντα Ιωσήφ. Έγινες Ιερά Μονή Φιλοθέου.
Όπως είμαστε εδώ μαζεμένοι, όπως και το κάνουμε κατά διαστήματα, έτσι και όταν είμαστε κοντά στον Γέροντα τον δικό μου, στον δικό σας παππού, έπιανε και μας ευηγείτο τη ζωή του. Ξεκινούσε από την παιδική ηλικία μέχρι εκείνη την ηλικία που είχε και με όσα πράγματα γνώρισε στη ζωή του, με τα οποία μας ωφελούσε πολύ, μας δυνάμωνε, μαθαίναμε πράγματα που δεν ξέραμε και τα οποία βέβαια σκέπτοντας θα μας ωφελούσαν μελλοντικά στη ζωή που αυτός ήδη θα έχει αποδημήσει για τον άλλον κόσμο. Θα ήθελα να αναφερθώ λίγο σε αυτά τα πράγματα που μας έλεγε ο Γέροντας ή βιώσαμε κοντά του, διότι όλα είναι ωφέλιμα. Κάθε διήγηση και κάθε μέρος της διηγήσεως έχει και μια ανάλογη ωφέλεια. Όταν ήμουνα παιδί, πριν βέβαια ξεκινήσω για να οδηγήσει ο Θεός τα βήματά μου στο Γέροντα, όταν ήμουνα παιδί, στα χρόνια τα δύσκολα από το 40 και μετά, εργαζόμουνα σκληρά, διότι ήταν τα χρόνια τέτοια, και ο Θεός με βοηθούσε με τη δουλίτσα τη μικρή να ζω την οικογένεια, παρότι είχα πατέρα, είχα αδέλφια. Αλλά δεν ξέρω πώς βρέθηκα να πρωτοπορώ στο θέμα της δουλειάς, της μέρημνας, και σε αυτά τα δύσκολα χρόνια να φυτοζωεί η οικογένειά μας. Και στη συνέχεια ξεπεράσαμε τα πρώτα, ακολούθησαν τα τελευταία πριν της αναχωρήσεώς μου. Η όλη ζωή μέχρι που ξεκίνησα και έφυγα, χάρη της Θεού και μόνο, ήταν πάρα πολύ αγνή και καθαρή. Δεν γνώριζα δεξιά και αριστερά τι είναι. Ο κόσμος που δεν ξέρει να εκτιμήσει μια πνευματική κατάσταση λέγανε πάρα πολλά επενετικά λόγια, πράγμα που χωρίς να το καταλαβαίνω μου έκαμνε κακό. Δηλαδή, με δηλητηρίαζε με την υπερηφάνεια, την καινοδοξία κλπ. Όταν η χάρη του Θεού που σώζει κάθε άνθρωπο σωσμένο με έφερε κατά τρόπον έτσι θαυματουργικών και διευχών της Αγίας Μητέρας μου, που μετά Θεών ήταν αυτή που φρόντιζε, με έβαλε και φρόντιζε να βαδίζω τον δρόμο του Θεού και με την υπακοή που έκανα στη θέλησή της, δεν αστόχησα στο θέμα της εκλογής εδώ στο Άγιον Όρος για να μονάσω. Αν θα πήγαινα εκεί που κάποιος μοναχός του Άγιου Όρους μου είπε να μονάσω και συγκατέβηκα και απεφάσισα να τον ακολουθήσω, θα αστοχούσα 100%. Αλλά πρόλαβε ο Θεός και φώτισε τη μητέρα και τον πνευματικό αστικά μου και μου είπε, όχι, δεν θα πας εκεί. Θα σε στείλουμε εκεί που θέλουμε εμείς. Και μου είπε ότι θα πας στο γέροντα Ιωσήφ. Να είναι ευλογημένο. Παρότι μέσα μου τσίνησε ο εγωισμός, γιατί είχα βάλει τέλημα, είχα αποφασίσει να πάω με τον άλλον τον μοναχό, ωστόσο υποτάχθηκα στη γνώμη και στην φωτισμένη κρίση της μητέρας. Όταν εργαζόμουν τελευταίως κοντά στον πατέρα μου για να έχω αμεριμνία για να φύγω, αν και σε όλα μου τα παιδικά χρόνια που ήμουν, ποτέ μου δεν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου, από τη μητέρα, αλλά μήτε μια δεκάρα να πιάσω να πάρω μια καραμέλα, ξέρω εγώ τι, σαν παιδί. Δεν το έκανα αυτό. Μόνο ζητούσα τον πατέρα μου μια δραχμή την Κυριακή για να πάω στην εκκλησία να ανάψω ένα κεράκι. Αυτό ήταν όλα μου τα χρήματα. Παρότι κοντά στον πατέρα εργαζόμουν σκληρά για να βγάλω ένα μεροκάματο να ζήσουμε, ωστόσο δεν τον ζητούσα και δεν έπαιρνα τίποτα απολύτως. Γι' αυτό έφτασα όταν επρόκειτο να ξεκινήσω να φύγω, να μην έχω μια δεκάρα για να πληρώσω τον άβλο. Και ζήτησα από την μητέρα και μου έδωσε 30 δραχμές, θυμούμε, και ξεκίνησα. Στο γέροντα κοντά. Φτάσαν τα βήματά μου εκεί, στο γέροντα. Έφτασα εγώ με τον εγωισμό μου, με την καινοδοξία μου, με την υπερηφανιά μου. Με βοηθούσε βέβαια η προσεκτική ζωή που είχα στον κόσμο και με όσα έλεγε ο κόσμος. Πήγα σε έναν καθηγητή, πήγα σε έναν επιστήμονα και έπεσα στα χέρια του. Μόλις με παρέλαβε ο γέροντας, με ψυχολόγησε πέρα ως πέρα και άρχισε να με σφυροκοπά. Αντιοτρόπος, δικυλοτρόπος, για να μου βγάλει τη σκοριά που είχα μέσα μου. Την κατάλαβα τη σκοριά μου όταν άρχισε ο γέροντας να με ελέγχει, να με παρατηρεί, βέβαια, χάρη τη Θεού, δεν αντιλόγησε στο γέροντα. Δεν γνώρισα να βγάλω κουβέντα, να πω κάτι γιατί και γιατί. Μέσα μου ο εγωισμός φούντωνε για να αντιδράσω, να με στεναχώρια, γιατί εφόσον το πάθος ήταν, το δαιμόνιο ήταν, αλλά με τη διδασκαλία του γέροντα και με τη φώτιση του Θεού έκανα ένα σκληρό αγώνα εναντίον αυτού του πάθους που είχα μέσα μου, διότι έπρεπε οπωσδήποτε να πνίξω το θηρίο αυτό, να το σκοτώσω, γιατί σκεπτόμουν, εάν δεν πεθάνει, δεν σβήσει αυτό, εγώ δεν θα αναπνεύσω από τις ενοχλήσεις του. Άρχισε να με μαλώνει, να με βρίσει, ενίοτε να με χτυπήσει, αλλά και πάλι λέγω ότι η δόξα και μόνο Θεού, οι ευχές του γέροντα και μόνο και της μητέρας, δεν έβγαλε λέξη σε όλα μου τα χρόνια να πω κάτι του γέροντα. Τα δεχόμουν, διότι εφόσον ένιωθα μέσα μου τον εγωισμό, σκεπτόμουν ότι μου πρέπουν αυτά, μου αξίζουν. Εφόσον είμαι τέτοιος, μου χρειάζονται. Τον υπηρετούσα τον γέροντα, υπηρετούσα τους αδελφούς. Την κάθε φορά που με φώναζε, έλα εδώ, κάνε τούτο, και μια θρησιά. Ήμουνα και αρχάριος, πού να γνώρισα εγώ τέτοια πράγματα στον κόσμο. Εγώ είχα τους επένους. Βρήκα τα αντίθετα λοιπόν και είπα μια χαρά. Όταν μέσα μου γινόταν η στεναχώρια, πήγαινα μέσα στο κελάκι μου, έπαιρνα τον εσταυρωμένο και επάνω στον εσταυρωμένο έγινα πικρά δάκρυα. Έκλαιγα πάρα πολύ απάνω του, ζητούσα τη βοήθειά του και έλεγα, Χριστέ μου, εσύ για μένα σταυρώθηκες, για μένα υπέμεινες από χιλιάδες ανθρώπους να σε βρίζουν, να σε συκοφαντούν, να σε κατηγορούν ότι αδίκησες, ότι πλάνεψες, ότι είχες δαιμόνια, ότι είσαι φάγος και ροπότης, και δικαίως το σταυρό σε βάλω, σε ανέβασα. Και εγώ ήσουν αναμάρτητος Θεός και όλα τα υπέμενες για μένα, τον εχθρό σου για μένα, τον αποστάτη σου, και εγώ για τη δική σου αγάπη, για την αμαρτωλότητά μου, για τα πάθη μου, για να γλιτώσω από την κόλαση, υπεύθυνος καθώς είμαι και δικαίως όν έπραξα απολαμβάνω να μην κάνω υπομονή. Και τι σπουδαίο μου κάνει ο γέροντας. Ό,τι μου κάνει, μου το κάνει από αγάπη, από καθήκον, από υποχρέωση, εφόσον με ανέλαβε. Σκεπτόμουν, πρέπει να με απαλλάξει από τα πάθη μου, τις αδυναμίες μου, να μου σώσει την ψυχή. Τι σκοπό έχει άλλο γέροντας. Είχε ανάγκη να κάθεται να αδολεσχεί μαζί μου μια σταλιά άνθρωπο. Και τι χρωστούσε. όλα μου τα κάνει από αγάπη μου. Με συμβούλευε η συνείδηση ότι μου τα κάνει από αγάπη για να δω κάποια μέρα την ελευθερία μου, να δω την πνευματική μου υγεία. Παρά τα αυτά όμως, στην ώρα της αντιμετωπίσεως, οπωσδήποτε ένιωθα μια ανάλογη δύσκολη κατάσταση. Αντιδρούσε εσωτερικά ο παλιός άνθρωπος. Και από τις μέρες εκεί που ζούσαμε, του Αγίου Πνεύματος την ημέρα, που όλοι οι πατέρες ησυχάζουν, εμάς μας λέει το πρωί-πρωί, πάρτε τους ντορβάδες σας και κατεβείτε κάτω στη θάλασσα και φορτωθείτε τα πράγματα που έφερε ο πατήρ Αθανάσιος εχθές. Η απάντηση να είναι ευλογημένο. Δεν ξέραμε άλλη κουβέντα. Παίρνουμε τους ντορβάδες, ξεκινούμε. Ξεκίνησε και ο πειρασμός μαζί μου. Άρχισε να μου λέει τέτοια μέρα του Αγίου Πνεύματος να πάτε να φορτωθείτε. Οι άλλοι ησυχάζουν, οι πατέρες, εσείς. Εμείς δεν θα ησυχάσουμε μήτε την Κυριακή, μήτε τη γιορτή αυτή, γιατί ο γέροντας να μας πει να πάμε τέτοια μέρα. Άρχιζε ο Σατανάς να μου σαϊτεύει και παράλληλα με την σαΐτα και το φαρμάκι στην καρδιά. Οι πατέρες οι άλλοι ήταν πιο δυνατοί, διαφορετικά αντιμετώπισαν. Εγώ ήμουν ο πιο αδύναμος άνθρωπος και σωματικά και ψυχικά και σε ηλικία ο πιο μικρός. Ήμουνα 19 ετών παιδί, αρχάριος πέρα ως πέρα, μου χώθηκε άσχημα. Αλλά η φώτιση του Θεού και η διδασκαλία του γέροντος με όπλησαν ισχυρά και τον αντιμετώπιζα τον εχθρό. Του έλεγα όχι, δεν είναι έτσι που μου τα λένε. Και γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού, διώκει ο Θεός αυτόν υπερήψεως. Τελείωσε το θέμα. Δεν με ενδιαφέρει η ημέρα, η δουλειά, με ενδιαφέρει η υπακοή. Εκτελώ υπακοή, ναι, τελείωσε το θέμα. Αυτό συνέχιζε, με βομβαρδίζει. Να τον αντιβομβαρδίζω και έλεγα, στενή και τεθλιμμένη η οδός, η απάγωσα εις την ζωή. Τελείωσε. Δεν με ενδιαφέρει τίποτε. Ο κόπος θα γίνει, η υπακοή θα γίνει, ο μισθός θα δοθεί, τελείωσε. Εγώ δεν γνωρίζω ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Ήρθα να κόψω το θέλημά μου. Το θέλημά μου πρέπει να το έχω αφήσει στον κόσμο. Και έτσι να έχω πια ξεκινήσει για εδώ. Επομένως, τέλειωσε το θέμα. Είχα φορτίο στην πλάτη μου 40-50 οκάδες, είχα 300 οκάδες βάρος από τους λογισμούς. Από τη μια ο κόπος του φορτίου, από την άλλη ο ανήφορος, από την άλλη οι λογισμοί με την πίεση και με το πνίξιμο, ήταν ένα σωστό μαρτύριο. Εγώ ανεβαίνοντας επάνω, λέω θα σε βολέψω καλά τώρα. Μόλις πάμε στο γέροντα, κατευθείαν του λέω. Επειδή βγάζοντας το φορτίο, όταν φτάσαμε πάνω, δεν μπόρεσα να δω ιδιαίτερα το γέροντα, λέω το βράδυ. Αλλά προκαταβολικώς θα σου τις δώσω, του λέω τώρα. Μόλις φάγαμε ψωμάκι, θα πέφταμε να κοιμηθούμε για την αγρυπνία του βράδυ, παίρνω κρυφά πέτρες, αχμηρές, τις τρώνω στο πάτωμα για να μην φαίνονται λοιπόν, θα δείχνω και ένα ρούχο ψηλό από πάνω και όπως ήμασταν το καλοκαίρι με το ζωστικάκι, κοιμήθηκα πάνω, στα πλευρά μου η πόνη, οι πέτρες, παντού. Λέει δύσκολα είναι. Και ο Χριστός απάνω στο σταυρό δύσκολα ήταν. Το λέω. Θέλεις και δεν θέλεις, για αυτούς τους λογισμούς θα τραβήξεις αυτόν τον κανόνα. Εκεί απάνω κοιμήθηκα. Ξύπνησα στην ώρα. Βέβαια ο Θεός, παιδικό ήταν το πράγμα, αρχαρίτικο ήτανε, αλλά κοίταξε την προαίρεση μου. Το πράγμα δεν είχε καμιά αξία, βέβαια. Ωστόσο όμως, μου έδειξε κάτι ο Θεός, που για την ηλικία μου, την πνευματική, ήταν πάνω από τις δυνάμεις. Τρέχω και το αναφέρω στο γέροντα, γέροντα, αυτό και αυτό είδα. Καθύπνω. Μου λέει, δεν μου λες τι λογισμούς είχες την ημέρα. Αυτόν τον πόλεμο, εκείνο, αυτά μου έλεγε ο διάβολος, αυτά του έλεγα εγώ. Στο τέλος κατέληξα να στρώσω κάτω έτσι και να κοιμηθώ για τιμωρία. Λέει ο Θεός, παιδί μου, μετά από έναν αγώνα που γίνεται, ο Θεός φαίνεται απτά στον άνθρωπο. Υπομορφή παρηγορία, παρακλήσεως κλπ. Και αυτό που σου έδειξε ο Θεός είναι από τη δική του χάρη για να σε πληροφορήσει ότι δέχθηκε αυτόν τον αγώνα, τον παρακολούθησε, τον είδε και ήρθε να σε πληροφορήσει με αυτό που σου έδειξε. Λοιπόν, είναι από Θεού και έτσι συμβαίνει στους δούλους του. Λοιπόν, εσύ βγάλε τις πέτρες και ξανά να μην κάνεις τέτοιο πράγμα. Να είναι ευλογημένο. Και έτσι ξεκινούσε η πορεία μας κοντά στο γέροντα. Μας έπαιρνε κάτω από την καλύβα, κάτω από το κιόσκι και μας δίδασκε τους διαφόρους πολέμους, τους οποίους αυτός προσωπικά που συνάντησε από άλλους πατέρες της Κίτιος, από ό,τι είχε ακούσει από τον δικό του γέροντα κλπ. Παράδοσης γινότανε. Μας, καταρχάς μας είπε ότι παιδιά, επειδή ο νους του ανθρώπου όταν έρχεται από τον κόσμο είναι πολύ απάσχολος, από ό,τι έζησε ο άνθρωπος στον κόσμο, η φαντασία είναι γεμάτη από εικόνες και πολλά και ο νους δεν μπορεί να κρατήσει την προσευχή. Γι' αυτό χρειάζεται να λέτε προφορικά την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, λέει σου. Θα εργάζεστε και θα λέτε την προσευχή. Η εργασία αγιάζεται, ευλογείται και πρωτίστως ο άνθρωπος ο οποίος προφέρει το όνομα του Θεού και στη συνέχεια οπλίζεται με την προσευχή, με μια δύναμη θεϊκή και κατά κάποιο τρόπο γίνεται απρόσβλητος από τον διάβολο. Και αρχίζαμε. Μόλις ανοίγαμε τα μάτια μας, Κύριε Ιησού Χριστέ, λέξω, Κύριε Ιησού. Εκεί ήταν ερημία, δεν είχαμε κοντά μας να νοκλειστούν. Τα φωνάζε ο κύριος. Έφτανα στο σημείο να με πονάει το στόμα μου, λάριγγάς μου. Το έλεγα το γέροντα, λέω, πολύ πονά. Ο πόνος θα φέρει την πνευματική ειδονή μου, λέει. Δεν παθαίνεις τίποτε. Του έλεγα με την εισπνοή και εκπνοή πονάει η καρδιά μου. Δεν παθαίνει τίποτε. Όταν έλεγα την ευχή και προσπαθούσα να αποκλείσω κάθε σκέψη και κάθε εικόνα και να επικρατήσει και μόνο μία ευχή μέσα, Μα δικαιολογισμό σου πιερό, θα σκάθεις τώρα. Λέω, θα σκάθεις εσύ και θα πλαντάξεις. Ένα και ένα κάνουν δυο. Εδώ μπήκαμε σε κάποιον αγώνα και πρέπει ο αγώνας να φέρει ένα τέλος. Ο γέροντας με τις διδασκαλίες του μας όπλιζε, μας μιλούσε για το θάνατο. Μας έλεγε ιστορικά γύρω από διαφόρους θανάτους, με πολύ ωφέλεια μέσα. Και έτσι ζούσαμε εκεί σαν ξένοι, όπως ήμεθα και στην πραγματικότητα, ξένοι ως προς τον κόσμο τούτο, και συνεχώς η θεωρία μας ήταν επάν. Πότε να φύγουμε. Τον θάνατο τον εκμυδενίζαμε τελείως. Σκεπτόμουνα, ένας υποτακτικός που θα σκαλέψει για να κολλαστεί στο θέλημά του, στην παρακοή του, στην αντιλογία του, γύρω από την υπακοή, δηλαδή σε σφάλματα πάνω στην υπακοή, μπορεί να σκαλέψει και να μην φτάσει στο Θεό. Ο γέροντας μας είχε βάλει για τα καλά μέσα στην υπακοή. Μας παρακολουθούσε καθόλα. Σκεπτόμουν, λέω, πρέπει όσο γίνεται να γίνει υπακοή στο τέλειο, για να μην υπάρχει δυσκολία όταν θα περνώ στα διδόνια. Είχα από τις δυσκολίες εκεί, από τη δύσκολη ζωή που ζούσαμε και από την ασθενική μου κατάσταση, την σωματική, είχα συμπτώματα φυματιώσεως. Άρχισε το στήθος μου να καίει, οι πνεύμονες, βάρος, δέκατα, ανορεξία. Δεν πήγαινα καθόλου καλά, αλλά ούτε καν με απασχολούσε το θέμα της υγείας μου. Ένα, μέσα μου κυριαρχούσε το πώς να αναπαύσω το γέροντα και να φύγω από τη ζωή. Αυτή ήταν η διδασκαλία του γέροντα. Μας έλεγε ο γέροντας ότι, παιδιά, οι πατέρες μας, οι παππούδες μας είπανε ότι όταν ο υποτακτικός αναπαύσει το γέροντά του, ανέπαυσε το Θεό. Πήρε ο υποτακτικός την ευχή του γέροντα, την ανάπαυση της ψυχής του, τέλειωσε το θέμα. Ο γέροντας δεν αναπαύεται στο ότι ο υποτακτικός του κάνει την καταδιακόνημα υπακοή, αλλά τον αναπαύει κυρίως με τη ζωή του, την πνευματική. Εάν ο υποτακτικός είναι προχωρημένος πνευματικά, όσο προχωρεί πνευματικά, τόσο και η ανάπαυση μεγαλώνει της ψυχής του γέροντα. Και επομένως αυτή η ανάπαυση του γέροντος στον υποτακτικό γίνεται ευλογία Θεού. Σκεπτόμουν, όταν το άκουσα αυτό από το γέροντα, συνεχώς οι σκέψεις μου ήταν το πώς να εφαρμόσω στην πράξη αυτή την απλή συμβολή, αυτή την απλή παράδοση από τους πατέρες. Είχαμε πάρα πολύ προσοχή κοντά στο γέροντα. Μπροστά του αυτά μιλούσαμε. Και το απαρησίαστο που δεν μας επέτρεπε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Βλέπαμε να έρχεται κάποιος επισκέπτης και χανόμασταν. Μας έλεγε όταν δείτε ξένο φύγετε. Και όπου βρισκόμασταν τρυπώναμε. Ούτε μας έβλεπαν ούτε τους βλέπαν. Κοντά στο γέροντα εύκολα κανείς δεν μπορούσε να μείνει. Ήταν πάρα πολύ αυστηρό. Περάσαν πολύ, δεν μπορέσαν να μείνουν. Αν εκεί δεν ξέγραφες τη ζωή σου, υποτακτικό στο γέροντα Ιωσήφ δεν γινώσουν. Μας έλεγε επίσης ότι όταν η προσευχή προχωρήσει, καλλιεργηθεί πρώτα με την προφορική επίκληση και αρχίσει ο νους να απαλλάσσεται από τον μετεωρισμό, από το άπλωμα, διότι ήδη θα έχει, θα έχει αρχίσει να αισθάνεται την ειδονή της προσευχής από την προφορική έτσι επίκληση. Ο νους σε αυτή την κατάσταση αρχίζει να κατακτά το όνομα του Χριστού. Όσον ο μετεωρισμός θα λιγοστεύει, τόσον και η προσευχή θα γίνεται κτήμα του νόμου. Και αφού ο νους γίνει, πάρει όλη την προσευχή, από εκεί ξεκινάει και η καρδιά να ανοίγεται και να δέχεται το κατέβασμα της προσευχής. Και μετά από χρόνια και μετά από βία, περιεκτική βία, γενική βία, η καρδιά δεχθεί ολόκληρη την προσευχή, να τη μελετά συνέχεια, γίνεται η καρδιακή κατάσταση, που μιλάει για ένα βασίλεμα, για μία κατάκτηση βασιλική της καρδιάς πάνω στην ευχή και πάνω στα πάθη. Κυριαρχεί μία ειρήνη και μία υποταγή των πάντων στην κυβέρνηση του Χριστού που βασιλεύει δια του Θείου ονόματος του. Επίσης μας συνιστούσε ότι δεν πρέπει να περάσει αγρυπνία χωρίς δάκρυα. Τα δάκρυα είναι, πρέπει να είναι η συντροφιά του μοναχού. Ο μοναχός πρέπει συνεχώς, πότε για τις αμαρτίες του, πότε για τους άλλους, πότε να φτάνει στην κατάσταση που να κλαίει από την αγάπη του Θεού. Επίσης μας έλεγε ότι πάνω στον σαρκικό πόλεμο ή των σαρκικών πόλεμων θα τον αντιμετωπίζετε στήθος με στήθος. Έρχονται λογισμοί, αμέσως το ξύλο στα χέρια λέει, και σκοτώστε τον εαυτό σας για να ζήσει η ψυχή. Εάν δεν αντιμετωπίσουμε αυτό το θηρίο κατά αυτόν τον τρόπο, δεν υποτάσσεται η σάρκα στο πνεύμα. Το ξύλο θα το έχετε κάτω από το μαξιλάρι. Και με τους, και μόλις έρθουν οι λογισμοί, αμέσως γύρισμα το χέρι, πιάσιμο το ξύλο και ένα καλό σαράντισμα λέει. Και έτσι σιγά σιγά ο άνθρωπος αποκτά το άνθος και την ευωδία της αγνότητος και της καθαρότητος. Πράγμα που έχει πολύ παρησία στο Θεό. Ενίοτε από προσωπική μου πείρα, όταν μου γινόταν ένας τέτοιος πόλεμος και κατά τη διδασκαλία του γέροντα τον αντιμετώπιζα σωστά, αισθανόμουν τέτοια έτσι πνευματική ευωδία, όχι ευωδία με αυτά τα αρώματα εδώ τα ακουσμικά, αλλά κάτι άλλο. Και μου γινόταν μία εμπειρία και μία πιστοποίηση των όσων μας έλεγε ο γέροντας ότι συμβαίνει μετά από μια τέτοια σωστή και γενναία αντιμετώπιση του πάθους. Όταν ήμεθα στη Νέα Σκήτη, είσαι κάποιος μοναχός και είπε στο γέροντα, ξένος μοναχός, έχω σαρκικό πόλεμο και. Λέει ο γέροντας, κόψε λέει το κρασί, σφίξε τη ζώνη σου, διώχνε τις αισχρές φαντασίες και στον πόλεμο πιάσε το ξύλο και δώσ' τον όσους πρέπει. Και θα υποχωρήσει ο πόλεμος. Μετά από ένα διάστημα έρχεται ο μοναχός, λέει του γέροντα ότι τα έχουν κάνει αυτά όλα, αλλά ο πόλεμος βρίσκεται στην έντασή του. Παίρνει ο γέροντας το ξύλο και το λέει, πάρε το ξύλο και χτύπα λέει τον εαυτό σου να δω πώς χτυπά. Έπιασε εκείνος και χάιδευε τον εαυτό του. Για φέρε εδώ το ξύλο λέει. Παίρνει το ξύλο ο γέροντας, σηκώνει το ζωστικό, με τις τρεις πόδες στα πόδια του τόσπασε το ξύλο. Μα γέροντα έτσι χτυπάνε. Λέει, παιδάκι μου, τα δαιμόνια έτσι βγαίνουν. Δεν βγαίνουν με τα χαϊδέματα, λέει. Οποιοδήποτε πάθος, λέει, πολεμάει τον μοναχό, πρέπει ο μοναχός να φύγει σωστά αντιμέτωπος. Όχι να χαϊδεύει τα πάθη και να υποχωρεί. Δεν είναι μόνο το σαρκικό, λέει. Είναι και τόσα άλλα. Σου έρχεται μία κατάκριση. Μην κάθεσαι και λες μήπως και μήπως. Τελείως το θέμα. Άπαξ και σου μιλάει για τον πλησίον σου. Όχι καλά. Το θέμα είναι κατάκριση και κίνδυνος. Κόψε και πες σωστά, λέει ο άνθρωπος, σωστά εργάζεται. Εγώ από τον εγωισμό μου σκέπτομαι πονηρά για τον αδελφό. Και επομένως δεν χρειάζεται συζήτηση. Εάν έτσι λέει, δεν αντιμετωπίσεις λέει το πάθος και αρχίζεις συνομιλίες κρυφές με το πάθος και υποχωρήσεις, μετά αρχίζει να γίνεται η πτώση μέσα και η πτώση έχει τα άσχημα επακόλουθα και έτσι βρίσκεται και ο άνθρωπος ζει με μια εμπαθή κατάσταση και με την εμπαθή κατάσταση έρχεται να συναντήσει τον θάνατο και μετά τον θάνατο την δυσκολία στα τελώνια και την συνεχεία το πώς θα βρεθεί μπροστά στο Θεό με την ανάλογη απολογία. Εκείνο που γνώρισα κοντά στο γέροντα ήταν ότι τα πάντα τα αντιμετώπιζε με όσο γινότανε πιο ανδρεία και σωστά. Στο θέμα της αγρυπνίας και στο θέμα της καθαρότητας έπρεπε να είμαστε εμείς υποτακτικοί του, έπρεπε να έχουμε πάρει άριστα. Δεν σήκωνε συγκατάβαση στο ότι δεν θα αγρυπνίζεις, παρότι εμείς είχαμε δύσκολη ζωή, φορτία, κόπο, πολλά εκεί, ενίοτε δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε στο καλοκαίρι, γιατί έφραζε ο τόπος εκεί και πάνω μέσα σε μια φωλιά χωρίς πόρτα παρά ένα παράθυρο. Κουρασμένοι, ιδρωμένοι, δεν μπορούσαμε να κοιμηθούμε. Το βράδυ σου έλεγε ο γέροντας, θα γρυπνήσεις, λέει. Είτε είσαι κουρασμένος, είτε νηστάζεις, εσύ θα βρεθείς στη σκοπιά σου, λέει. Και έβλεπες τον, έμαθα φτώμα από την κούραση, από τον δρόμο, από το φορτίο, από ό,τι και εγώ δεν ξέρω, και χωρίς πολλές φορές να κοιμηθούμε από τη δυσκολία, ήρθε το βασίλεμα, έπρεπε να βρεθούμε στα πόδια. Τελείωσε. Και στη συνέχεια το βράδυ πόλεμο στον ύπνο, 5 ώρες. Συνέβαινε, εγώ προσωπικά, να έχω πόλεμο. Να σηκώνω δυνεκέδες, να χτυπάω ξύλο, να χτυπάω τον εαυτό μου, τις πλάτες μου, πάω στα βράχια, πάω στον τοίχο, να ξυπνήσω. Και χτυπώντας και σαραβαλιάζοντας τον εαυτό μου, τόσο ήταν το δαιμόνιο και η κούραση και ο πειρασμός, που να βλέπω ολόρθως που λέμε όνειρα. Αλλά συνέβαινε επίσης, μετά από τόσες ώρες αγώνα εκεί, να μην καθίσω, να μην γονατίσω εκεί, να τρέχω στα μονοπάτια, στα ρουμάνια εκεί μέσα, να μην υποχωρήσω στον ύπνο, και μετά έφευγε θαυματουργικά. Δηλαδή, απότομα έφευγε ο ύπνος, σαν μαχαίρ κουβότανε, και έβλεπε μέσα στο νου μια καθαρότητα, μια ελαφρότητα, μια ειρήνη, σαν να είχα βγει από μια προσευχή πολύ ωραία, με μεγάλη επιτυχία πνευματική. Και τη στιγμή που εγώ πολεμούσα 5 ώρες με τον ύπνο, χωρίς να μπορώ να καταλάβω την ευχή που τη φώναζα από τον ύπνο, από τον αγώνα, από τη σκοτισμάρα. Κι όμως με το σταμάτημα του πολέμου, ξεκαθάρισμα ψυχικό, και πέρναμε την εμπειρία ότι ήταν και κούραση, μα ήταν και δαιμόνιο του ύπνου. Και αυτός ο πόλεμος ήταν ένας εύκολος επισκέπτης εκεί που ήμεθα, γιατί είχαμε τις δυσκολίες μας. Αυτό λέμε και εμείς εδώ συνέχεια για το θέμα της προσευχής. Εργαζόμαστε, διακονούμε την προσευχή να λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον». Όχι πολύ φωναχτά, ψιθυριστά, για να μην γίνεται θόρυβος, για να μην ενοχλούμε και πάρα πολύ τον πλησίο, τον αδερφό, να την ψιθυρίζουμε πάνω στο διακόνημα, γιατί ο νους μας φεύγει εδώ και εκεί. Θα λέμε την προσευχή, να ευλογείται το έργο, να ευλογείται το στόμα, η γλώσσα, η καρδιά, ο χώρος, ο χρόνος, και έτσι να καλύπτουμε τον χρόνο που περνάει με προσευχή. Τι ωραιότερο πράγμα να μιλάει κανείς με τον Θεό. Μεγάλη τιμή στον άνθρωπο αν αξιωθεί να μιλήσει, να δει λίγο τον βασιλιά και να μιλήσει και λίγο μαζί του. Μεγάλη τιμή αυτό. Πόση ευκολία έχουμε και πόση επιτροπή από τον Θεό να μιλάμε συνέχεια μαζί του, με τον βασιλέα των βασιλευόντων, με τον Θεό των απάντων, με τον Πατέρα των ουράνιων, με τις τόσες άπειρες ευλογίες του, να μιλάμε μαζί του με τόση ευκολία όσο δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον τυχαίο, με ένα σκοπιδιάρι άνθρωπο. Με τον Θεό μιλάμε, μπορούμε ανά πάσα στιγμή. Μας δίδεται μια τέτοια ευκαιρία και τόση μεγάλη ευκολία και έχει τον πειρασμός να μας κάνει τόσο να βρισκόμαστε τόσο μακριά από τον Θεό, σαν να είμαστε εμείς εδώ και ο Θεός να είναι εκατομμύρια μίλια σε ύψος. Να είναι τόσο ψηλά που να μην φαίνεται. Δεν φαίνεται βέβαια στη φύση του, γιατί είναι ακατάληπτος. Είναι μυστήριο ο Θεός. Αλλά μας έδωσε την δυνατότητα. Μας έδωκε το χάρισμα. Μας έδωσε τη φώτιση. Μας δίδαξε ότι μπορούμε να επικοινωνήσουμε όσο γίνεται άμεσα μαζί του και να δεχθούμε τις ευλογίες του. Αλλά είπαμε, όταν δει μπροστά μας ένα σκοτάδι, δεν βλέπουμε τίποτε. Παρότι υπάρχουν τόσα αντικείμενα εμπρός μας, εμείς δεν βλέπουμε. Γιατί είναι το τείχος του σκοταδιού μπροστά μας. Έτσι και η αγνωσία και η άγνοια του Θεού είναι ένα πνευματικό τείχος και ένα πνευματικό σκότος. Λοιπόν, η προσευχή διαλύει αυτό το σκότος και μας δίνει την δυνατότητα της επαφής και έτσι επικοινωνούμε, μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τον Θεό συνέχεια και να αντλούμε δύναμη και χάρη. Και έτσι ο χρόνος μας θα προχωρεί, θα γεμίζει με επικοινωνία με τον Θεό και η οποία επικοινωνία και χάρες θα μας βοηθήσει ώστε με επιτυχία να περάσει η ζωή μας έως ότου φτάσουμε στην πύλη του θανάτου και προχωρώντας μέσα από την πύλη θα φτάσουμε στα προπύλαια της Βασιλείας των Ουρανών. Λοιπόν, η ζωή μας εδώ να γίνεται με προσευχή. Να αγωνιζόμαστε όσο γίνεται στην αγρυπνία μας, να έχουμε την αδελφική αγάπη, την αδελφική ανοχή, την μακροθυμία, διότι όλοι μεθα αδύναμοι άνθρωποι και πρώτος εγώ νιώθω πάρα πολύ αδύναμος άνθρωπος και εμπαθής και εφόσον είμαστε όλοι αδύναμοι να ανεχόμεθα ο ένας τον άλλον, να παραβλέπει ο ένας τον άλλον, να συγχωρεί ο ένας τον άλλον, να μην κατακρίνουμε ο ένας τον άλλον, να είμαστε ειλικρινείς ο ένας απέναντι του άλλου και έτσι όταν ζήσουμε αδελφικά όπως θέλει ο Θεός και επειδή η αγάπη είναι η αγάπη είναι ο Θεός και ο έχων την αγάπη έχει το Θεό μέσα του και όταν έχει το Θεό μέσα του πραγματικά αγαπάει τον πλησίον του και έτσι όταν θα πριτανεύσει ανάμεσά μας η αγάπη με όλες τις εκδηλώσεις και με όλες τις εκφράσεις της, τότε θα ζούμε τη Βασιλεία του Θεού μέσα στο μοναστήρι
και από το μοναστήρι αυτό θα βρεθούμε στο επάνω μοναστήρι, εκεί στη συνάντηση της Πάνω Ιερουσαλήμ, εκεί που θα είναι κοινοβιασμένοι όσοι θα νικήσουν το διάβολο με τη χάρη του Θεού. Και έτσι εδώ κάτω θα προχωρήσουμε, θα σημειώσουμε πρόοδο, θα νιώσουμε από εδώ τη χάρη του Θεού, διότι λένε οι πατέρες μας ότι αν δεν δει κανείς τον Θεό από τη ζωή αυτή, δεν θα τον δει επάνω. Μα πώς θα τον δει τον Θεό εδώ κάτω? Εάν αγαπάς τον αδελφό σου, αγαπάς και τον Θεό. Απόδειξη ότι αγαπάς τον Θεό ήταν ο αγαπάς τον αδελφό σου. Πότε θα φανεί ότι τον αγαπάς? Όταν αυτός σε κατακρίνει, όταν αυτός σε σκανδαλίζει και εσύ προσπαθάς να τον αγαπάς και αν λυπηθείς, προσπαθείς να μην τον κατακρίνεις, να μην τον κατεβάσεις μέσα σου, τότε η αγάπη είναι σωστή. Το να λέω ότι αγαπώ τον αδελφό και μετά νιώθω να τον μισώ σε μια δύσκολη κατάσταση, σε μια σύγκρουση που θα έχω μαζί του, όταν δω ότι νιώθω μίσος, τον κατακρίνω, τον κατεβάζω, τον βλαστημώ, δεν αγαπά σωστά τότε τον Θεό και τον αδελφό σου. Γι' αυτό λοιπόν, όταν προσευχόμαστε συνέχεια, θα έρθει χάρη του Θεού και θα αγαπήσουμε σωστά. Να αποφεύγουμε την αργολογία, που τα αποτελέσματά της και ο καρπός της είναι να επισορευτούν πολλά κακά μέσα μας. Από την αργολογία, τι καλό μπορεί να βγει, εφόσον ο Θεός την κατακρίνει, και ότι για έναν αργολόγο θα δώσουμε λόγο. Για σκεφτείτε, ον πρώτος είμαι εγώ, τι αργολογίες έχουν γίνει στη ζωή μας. Λοιπόν, βέβαια, εμείς θα ζητήσουμε τη συγγνώμη από τον Θεό. Και ο Θεός είναι άπειρος στη συγγνώμη και θα μας συγχωρέσει όταν εμείς ζητήσουμε από την καρδιά μας να μας συγχωρέσει. Στην εκκλησία μας, να είμεθα συνεπείς, να κατηβαίνουμε στην εκκλησία. Είναι καθήκον μας. Η πνευματική σύζυγος του μοναχού είναι η εκκλησία. Όπως ζει ο άντρας με τη γυναίκα του, με αρμονία και αγάπη, έτσι και ο μοναχός με την εκκλησία του. Γι' αυτό όταν χτυπούν τα ξύλα πρέπει να κατηβούμε στην εκκλησία. Και παράδειγμα καλό είναι αυτό, διότι πρώτα οφείλει τον εαυτό του, μετά τον πλησίο των αδελφών του, ενώνονται οι προσευχές και αναπάθεται ο Θεός και οι άγγελοι. Χωρίς λόγο να μην βρίσκεται ο άνθρωπος στο κρεβάτι όταν οι αδελφοί του βρίσκονται στην εκκλησία ψάλλοντες και προσευχόμενοι. Στο διακόνημα να είμαστε πρόθυμοι. Τις ώρες αυτές τις λίγες που εργαζόμεθα, να τις εργαζόμεθα με προθυμία, γιατί εργαζόμεθα το Θεό και όχι ανθρώπους. Να είμαστε ειλικρινείς με τη συνείδησή μας. Να μην καταφρονούμε τη συνείδηση και λέμε και περνάει έτσι η ώρα και σπαταλάτε. Τι βλέπει ο Θεός που γίνεται αυτή η σπατάλη? Δεν τη βλέπω γέροντας, διότι εμείς δεν πιέζουμε κατάσταση. Διότι εδώ ζούμε την ελευθερία του Χριστού και την πνευματική ελευθερία. Δεν υπάρχει καταπίεση. Εδώ η προαίρεση εργάζεται. Και όποιος εργάζεται με την προαίρεση του, και ο Θεός τη βλέπει, την προαίρεση και την εργασία, και ανάλογα ο καθένας θα πάρει εν καιρό επισκοπής, θα πάρει το μισθό του. Τελείωσε. Εδώ μπορούμε και εγώ προσωπικά ο ίδιος να γελάσουμε τον πλησίον μας. θα τον, τέλος πάντων, με οποιοδήποτε τρόπο. Αλλά το Θεό όχι. Ο Θεός είναι ο ακίνητος οφθαλμός που ετάζει καρδίας και νεφρούς και φτάνει η ερευνά του μέχρι μυελών και οστέων και τίποτε δεν τον φτάνει. Έστω και η ελάχιστη κίνηση μέσα της ψυχής μας είναι γνωστή στο Θεό και καταγράφεται. Επομένως, ας μη μας ξεγελάει ο διάβολος και παραβαίνουμε τη συνείδησή μας. Διότι η συνείδηση κατά την ώρα του θανάτου και της χρήσεως θα είναι, όταν δεν θα προσέξουμε, θα είναι εκείνος που θα φωνάζει, ο κατήγορος που θα φωνάζει αμήλικτα. Ναι, το έκαμες αυτό. Τότε τι θα πει ο άνθρωπος? Ναι, το έκανα. Ενώ αν προσέξουμε τώρα και συμβιβαστούμε με τον αντίδικό μας, τη συνείδησή μας, της κάνουμε υπακοή, τότε ο αντίδικος δεν θα φωνάζει κατηγορώ, αλλά έπαινο. Θα λέει ενώπιον του Θεού για την ψυχή. Ας προσέξουμε, πατέρες μου, όσο μπορούμε, διότι όπως εμείς μας δίδαξε ο γέροντας κατά καθήκον, και εμείς τώρα εδώ κατά καθήκον τα λέγω σε εσάς, εσείς μεθαύριο, όταν και εσείς φτάσετε σε μια θέση, δεν ξέρω πώς, να πείτε πέντε πράγματα, να ξέρετε πώς να τα πείτε, εφόσον προηγουμένως θα τα ζήσετε, για να έχει κύρος ο λόγος και η συνείδηση να μην σας κατηγορεί. Ο καθένας ας βιαστεί. Έχει ξεχωριστό λογαριασμό με τον Θεό. Ξέχωρα θα πεθάνει, θα αναχωρήσει, ξέχωρα θα βρεθεί στην κρίση. Δεν θα δώσει για τον άλλο λογαριασμό. Καθένας το ίδιο βάρος θα σηκώσει. Επομένως, ο καθένας θα κοιτάξει το συμφέρον του. Τελειώνει η ζωή εδώ. Εδώ είναι η προσωρινά όλα. Μόλις αφήσουμε τη σάρκα, μπαίνουμε στον πνευματικό κόσμο. Πάει, τελείωσε. Για εκεί είναι η ζωή μας. Για εκεί έχουμε πλαστεί. Εκεί μας περιμένουν οι Άγιοι κλπ. Εκεί είναι η πατρίδα μας. Εδώ είμεθα όλοι πάρικοι και παραπίδημοι κατά τους πατέρες. Είμεθα ξένοι. Το βλέπουμε στα μάτια μας. Φύγαν οι παππούδες μας κλπ. Κλπ. Έχουν φύγει δισεκατομμύρια άνθρωποι. Τώρα θα φύγει και η σειρά μας. Θα φύγουμε κι εμείς. Άλλοι θα έρθουν, ας πούμε, να μας αντικαταστήσουν εδώ στη ζωή, στο μοναστήρι κλπ. Δεν είμεθα για εδώ. Φεύγουμε. Φεύγουμε για τον άλλον κόσμο. Να προσέξουμε ο καθένας το λογαριασμό του, τα μαθήματά του, διότι πρόκειται να ακούσουμε από το Θεό αν θα περάσουμε στην άλλη τάξη, στον άλλον κόσμο, ή θα μείνουμε στην ίδια, στην γόλαση. Δεν υπάρχει μεσαία κατάσταση και λύση. Ή επάνω ή κάτω. Ή θα σωθούμε ή δεν θα σωθούμε. Ας μην περνάει η ζωή μας πλαταρά. Ας μην κάνουμε συμβιβασμούς με τη συνείδησή μας, με τα πάθη μας κλπ. Ας βιαστούμε. Είμαι αμαρτωλή. Ναι, είμαι πρώτος εγώ. Είμαι θα εμπαθής εγώ πρώτος. Λοιπόν, αλλά τι, μετάνοια. Θα μετανοήσουμε. Θα φωνάξουμε στο Θεό. Ο Θεός είναι πατέρας. Ο Θεός έχει, όπως είναι άπειρος στη φύση, άπειρος στην συγχωρητικότητα. Συγχωρεί τα πάντα. Λοιπόν, καιρός για συγχώρηση. Να κερδίσουμε τη συγχώρηση. Μακάριος όταν αφέθησαν η ανομία και το κερδίσαν η αμαρτή κλπ. Όπως λέει το ρητό. Λοιπόν, είναι μακάριος άνθρωπος που θα τύχει συγχωρήσεως. Έσφαλε, ναι, εντάξει. Δεν υπάρχει κανείς αναμάρτητος επάνω στη γη. Μόνο ο Θεός που περπάτησε. Επομένως, τι μας μένει? Η μετάνοια. Να μετανοήσουμε και ο Θεός είναι έτοιμος. Ο άστοτος Θεός τι πήγε και έκανε στην αγκαλιά του πατέρα? Είμα τον είπε. Έσφαλα. Δέξε με. Σαν ένα από αυτούς τους μυστίους που έχεις μέσα. Όχι σαν παιδί σου. Ο πατέρας του λέει, προτού να ξεκινήσεις, εγώ σε περίμενα. Εγώ σε είχα συγχωρέσει, Εγώ είχα ανοίξει την αγκάλι μου και σε περίμενα. Και τώρα που ήρθες, έτσι τώρα κάνεις την κάθε ψυχή. Μας περιμένει. Το ότι ζούμε ακόμα είναι μια εγγύηση ότι μας περιμένει για μετάνοια. Λοιπόν, ας μεταμνήσουμε, ας παρακαλέσουμε το Θεό, ας κλάψουμε, ας πενθήσουμε, διότι δεν ξέρουμε την ώρα και τη στιγμή. Και ας βιώσουμε όσο μπορούμε σωστά, σύμφωνα με το καθήκον μας ο καθένας, εγώ αυτό αποσκοπιάζομαι και καθήκοντός μου.